Prezident podepsal nižší růst penzí. Opozice už připravuje podnět k ústavnímu soudu. Petr Pavel ve Varšavě řešil energetiku i válku na Ukrajině. Polsko dodá Kyjevu stíhačky. Trest za těžbu kamene v Lánských lesích. Někdejší ředitel správy Balák dostal pokutu a zákaz činnosti. Čtvrtek 16. března, jeho události. Děkujeme, že se díváte.
Za mě i za Michala. Dobrý večer.
Prezident Petr Pavel ráno podepsal vládní novelu, která počítá s nižší červnovou valorizací penzí. Průměrný důchod vzroste méně o 760 korun. Návrh provázely politické spory i obstrukce ve sněmovně.
Zákon má vstoupit v platnost příští týden. Jednání o něm ale velmi pravděpodobně nekončí. Vyjádří se k němu ještě ústavní soud.
Když jsem posčítal všechna pro a proti, tak mi to opravdu vyšlo mírně ve prospěch podepsat ten zákon i s tím rizikem, že je tam to podezření z možné kolize s ústavou. Ale to musí rozhodnout ústavní soud a ne já.
Na nejvyšší soudní instanci se plánuje obrátit opoziční hnutí ANO, které už podniká první kroky. Vládní politici věří, že se jim podaří obhájit jak zákon samotný, tak způsob jeho schvalování.
Druhá zahraniční cesta v roli prezidenta, těsně před ní ale klíčový akt v domácí politice. První podpis zákona.
Nakonec opravdu převážila ta ekonomická kritéria před všemi ostatními, i když poměrně malým rozdílem.
Rozhodnutí prezidenta ještě dnes dorazilo do sněmovny. Návrh brzy poté putoval dál k publikaci do sbírky zákonů.
Současně s tím ale běží i další proces, příprava podání k ústavnímu soudu. Hnutí ANO na to sestavuje expertní tým a soud chce požádat o přednostní projednání.
Budeme chtít, aby ta ústavní stížnost byla zpracována co nejdříve, nicméně nemůže to být na úkor kvality. Ale já předpokládám, že pro mě takový hraniční termín je někdy začátek května, ale samozřejmě ještě to budeme upřesňovat.
Jsme postupovali v souladu s ústavou jak formou projednávání ve sněmovně, tak i vlastně reakcí na ta čísla, která ukázaly, kolik by až ta valorizace musela být.
Vy tedy věříte, že vláda obstojí před ústavním soudem?
Tak my bychom to nepředkládali tímto způsobem, pokud bychom neměli právní názory, které toto podporují.
Spolupracovat na podání k ústavnímu soudu chce také druhé opoziční hnutí SPD. ANO plánuje další postup řešit na nejbližším poslaneckém klubu, tedy před dubnovou schůzí sněmovny. Jeho předsedkyně ale dnes připustila, že poslancům doporučí, aby hnutí ANO podání učinilo samo.
Podle SPD by to společně mohlo mít větší váhu. Návrhu vytýkají přijímání ve stavu legislativní nouze a nižší valorizaci považují za retroaktivní.
Je to prostě postavené špatně, jednak způsob projednávání, ale celkově i ten návrh zákona. Snížení těch prostředků, snížení té valorizace, tak jak to vláda předvedla, to je naprosto nepřijatelné.
Pochybnosti o ústavnosti zmiňoval i prezident a přezkoumání soudem označil za nezbytné. I když zástupci vlády věří, že návrh obstojí, může nastat i opačná situace a nutnost vyplatit peníze zpětně.
Státní rozpočet by se s tím poradit musel, s největší pravděpodobností na úkor většího deficitu, vyšší platby za úroky v příštích letech, a to je ta cena, kterou platíme za vysoké deficity.
A sotva se jedna změna důchodů blíží do konce legislativního procesu, pracuje se na dalších úpravách.
Vycházíme z mnoha věcí. Těch jako potom řešení z toho, co vlastně řešila ta minulá komise.
Řešili nejen otázku celkové reformy penzijního systému, ale i úpravu valorizačního vzorce a předčasných odchodů do důchodu, což jsou změny, které sami o sobě mají přijít dřív.
Vnímá se, že je vůle tam, kde budeme schopni se dohodnout, abychom se dohodli, protože prostě toto jsou velmi důležité věci ve prospěch občanů této země a bylo by dobré, aby ta shoda byla co nejširší.
Já sama vidím možnosti, že bychom mohli se o některých věcech bavit, některé třeba budou neprůchodné, ale musíme mít data, údaje, analýzy.
Obdobná setkání s dalšími politiky, ale i zaměstnavateli nebo odbory mají pokračovat příští dva týdny. Konkrétní návrh by minister mohl zveřejnit začátkem dubna. Martin Schneider a Karolína Jelínková, Česká televize.
I v úspornější variantě stvrzené prezidentem přesáhne letos v létě průměrný starobní důchod 20 000 korun. Za půl roku penze vzrostou o 2 000, tedy o 10%.
Přímo v červnu stát přidá už zmíněných 760 korun. O 1000 míň, než by přinesla valorizace podle původních pravidel. Na změně vydělají lidi s těmi nejnižšími důchody. V rozpočtu je na to potřeba najít 15 miliard. Bez úpravy by to bylo 34 miliard.
Výdaje na penze rychle rostou. Navíc na dluh. Letos na ně stát vynaloží skoro 700 miliard korun i po zpomalení růstu. To je o čtvrtinu víc než předloni. Celý systém po schválení úsporné varianty růstu zůstane letos v mínusu 80 miliard. Bez zásahu by to mělo být 100 miliard. Úsporná vládní opatření rozeberou i Události komentáře. V duelu ministra dopravy z ODS Martina Kupky a poslance SPD Jana Hrnčíře v 10 večer na ČT24. Polsko předá Ukrajině v příštích dnech 4 stíhací letouny MiG-29. Později budou následovat další. Prezident Andřej Duda to oznámil po jednání s Petrem Pavlem. Český prezident do Polska zamířil na svou druhou zahraniční návštěvu ve funkci.
Oba státníci považují za prioritu, aby pomoc Kyjevu neustala. Podle Petra Pavla ruská agrese česko-polské vztahy ovlivnila. Obě země přivedla k bližší spolupráci. Ta se má dál rozvíjet v ekonomice anebo třeba v dopravě.
Druhá zahraniční cesta prezidenta Pavla a první vojenským speciálem. Dřív nebylo zvykem, aby čeští prezidenti pouhý týden po inauguraci zamířili do Varšavy. Poláci si všímají, jak rychle český prezident do jejich hlavního města zamířil a vnímají to jako důkaz, že česká strana má zájem na daleko užší spolupráci. Spolupráci dvou sousedních zemí.
Konkrétně na polské straně je to rychlostní silnice S3 na naší straně dálnice D11. I tady na obou stranách je zájem.
A taky posílit spolupráci dvou členských zemí Severoatlantické aliance.
Pro Polsko je důležitá Ukrajina. V exkluzivním interview to České televizi zopakoval polský prezident Andřej Duda.
Vojenská podpora Ukrajiny má jít tak daleko, aby Ukrajina vytlačila nepřítel z území, které Rusko okupuje. Právě tak by měl, vezmeme-li v úvahu nejdůležitější věc, již je dodržování mezinárodního práva, vypadat konec této války.
Pokračování podpory Ukrajiny je klíčové i podle českého prezidenta. Až skončí boje, mají se české i polské firmy podílet na poválečné obnově země. Podle Petra Pavla mají Praha s Varšavou už teď sladit své zájmy, aby si pak nekonkurovali.
Je to velkou příležitost nejenom pro Ukrajinu samotnou, jak se po té destrukci, kterou utrpěla agresivní válkou ze strany Ruska, postavit znovu na nohy, ale je to také velká příležitost pro naše firmy.
Ukrajina má také patřit mezi jedny z prvních zemí, které prezident Petr Pavel navštíví. Cestu do Kyjeva jeho tým plánuje na duben. Z Varšavy Andreas Papadopoulos a David Miřejovský, Česká televize.
Zítra zamíří prezident Pavel do Řešova. Navštíví tam logistické centrum, skrze nějž prochází většina pomoci pro Ukrajinu. Polské úřady oznámily, že se jim podařilo rozbít proruskou špionážní síť, která sledovala pohyb kolem místního letiště a taky na železnici v regiony. Podrobnosti teď od našich zpravodajů, právě z Varšavy a taky z Kyjeva. Andreasi, jaké detaily zatím známe?
Dobrý večer. Víme, že se polským úřadům podařilo zadržet nejméně 9 lidí, kteří měli přímé napojení na Rusko a oni právě byli těmi, kteří okolí letiště Řešov Jašoňka i vlastně samotnou budovu tohoto letiště nebo budovy v areálu tohoto letiště opatřili nejméně 50 nejrůznějšími sledovacími zařízeními, včetně třeba webkamer, které v reálném čase přenášely obraz podle polského ministra vnitra patrně přímo do Ruska. Tato skupina jednala organizovaně, jejím cílem byla sabotáž logistických tras využívaných západními spojenci k vojenské podpoře Ukrajiny. To se nepodařilo, ale vlastně bylo k tomu nakročeno třeba i tím, že tato skupina opatřila kamiony a vlaky, nebo chtěla opatřit kamiony a vlaky, které vezou pomoc na Ukrajinu GPS vysílači a poté tak vypátrat právě logistické trasy a podniknout na ně nějaký druhé sabotáž. Co se týká vyjádření polských úřadů, tak ty vlastně řekli, že ta akce stále pokračuje, takže jsou skoupé na nějaké další detaily. Policisté právě teď pročesávají okolí strategicky důležitého letiště Řešov-Jašoňka, mosty, příjezdové cesty, silnice, které by mohly být rovněž opatřené nějakými typy sledovacích zařízení. Krátce se k celé té věci vyjádřil i český prezident Petr Pavel během svého prvního dne návštěvy Polska. On řekl, že bylo očekávat, že se Rusko pokusí o nějaký druh sabotáže právě tohoto klíčového strategického logistického úzlu a v té souvislosti on právě ocenil roli polských tajných služeb, které minimálně část této skupiny rozprášili.
OSN zveřejnila zprávu, podle které se Rusové na Ukrajině dopustili řady válečných zločinů. Některé z nich pak mají i rysy zločinů proti lidskosti. A teď tedy do Kyjeva za Janem Šilhanem. Čím přesně komisaři ve své zprávě argumentují?
Studie uvádí, že jako zločiny proti lidskosti by mohly být označovány například případy cíleného mučení ze strany ruských vojáků, anebo případů kritických úderů na energetickou infrastrukturu. Tedy ona série cílených celoplošných úderů napříč Ukrajinou, která postihla zemi minimálně už od loňského října, která způsobila 100 miliardové, minimálně miliardové škody a která také způsobila, že minimálně 100 000 lidí v těch nejchladnějších měsících v roce neměli prakticky přístup k elektřině a také k teplu. Pokud jde o válečné zločiny, studie zmiňuje případy vražd, znásilňování, únosu dětí a také cíleného zadržování a také mučení. Zmiňuje to v souvislosti s tím, že minimálně v případě některých případů na jihu země a také na východě země byly v nelidských podmínkách zadržováno velké množství lidí a v některých případech měly být například drženi v celách i s některými lidmi, kteří předtím zemřeli. Ona studie byla vydána přesně rok poté, co ruské údery zamířily na Mariupolské divadlo, ve kterém zemřely stovky lidí. Tu studie vypracovala speciální komise, která navštívila Ukrajinu celkem 8krát. Vyslechla na 600 lidí a také navštívila celkem 56 měst a obcí napříč celou Ukrajinou. Zmiňuje také to, že ruské úřady a ruská armáda sice tvrdí, že cíleně se nezaměřuje na právě civilní obyvatelstvo, ale že zároveň nic neudělalo pro to, aby její dopady nedopadaly právě na civilní obyvatelstvo.
Pentagon odtajnil video z úterního incidentu nad Černým mořem. Ze záznamu kamery umístěné na dronu Reaper je vidět, jak na něj ruská stíhačka nalétává a vypouští palivo. Záznam se přeruší v okamžiku nárazu, který poškodil vrtuly v zadní části amerického stroje. Moskva popírá, že došlo ke kolizi. Srdce českého průmyslu, automobilová výroba, po loňském a předloňském útlumu znovu zvyšuje výkon. Produkce je letos o čtvrtinu vyšší než před rokem. Předchozí výsledky ale stále nedohnala. Přetrvávají obtíže s dodávkami komponentů. Oživení od letošního roku očekává i největší česká firma Škoda Auto.
Letištní plocha plná aut čekajících na chybějící díly. V minulém období poměrně obvyklý pohled.
V tuto chvíli je plocha letiště v Hradci Králové prázdná. Ještě na začátku tohoto roku tu přitom stálo 1300 nedokončených vozů ze závodu Škoda Auto v Kvasinách.
Právě nedostatek dílů činnost automobilky komplikoval. Problémy jí způsobovala i válka na Ukrajině. Kvůli tomu ukončila výrobu v Rusku. Loni tak přišla o zhruba 17 miliard korun. V současné době jedná o prodeji závodu.
Naši ukrajinští partneři byli nuceni snížit objem výroby ve svých závodech CKD a také kabelové svazky. A to vedlo k zastavení výroby v našich závodech.
Letos chce firma prodat víc vozů než loni a čeká ji i expanze do nových zemí. V letošním druhém čtvrtletí vstupuje na vietnamský trh. Ve skupině Volkswagen bude také nově odpovědná za region jihovýchodní Asie. Problémy s dodávkami dílů měly i další automobilky. Téměř na celý únor kvůli nedostatku polovodičů zastavila výrobu kolínská Toyota. S komplikacemi se potýká i teď.
Začínáme až pondělní večerní směnou a končíme v čtvrtek odpolední směnou, tím, že ten náběh doplného úplně režimu by měl být v dubnu.
Musím říct, že přestože ta naše výrobní čísla jsou dobrá, tak od toho roku 2020 ten loňský rok byl, co se týče těch problémů s dodávkami čipů, možná nejhorší.
I tak výroba aut v prvních dvou měsících roku stoupla. Z pásu automobilek vyjelo na 215 tisíc vozů. Nejvíce pod značkou Škoda, poté Hyundai a Toyota.
Výroba aut sice vzrostla, i přesto ale na automobilky dopadá řada problémů. Podle Svazu průmyslu a dopravy by nicméně celková situace v letošním roce měla být lepší.
Nedostatek čipů už není tak akutní jako v minulých letech. Ty velmi negativní důsledky války na Ukrajině už také nejsou tak silné jako v minulosti, nicméně i nadále přetrvávají určitá rizika.
Ta podle něj představuje hlavně norma Euro 7. Má omezit splodiny oxidu dusíku a pevných částic. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
Sklidnění na evropských bankovních trzích. Credit Suisse, druhý největší peněžní dům ve Švýcarsku, získal od tamní centrální banky příslib 50 miliard franků. V korunách je to skoro bilion a čtvrt. Instituce se do potíží dostala po tom, co jí největší investor ze Saúdské Arábie odmítl dál pomáhat.
Nepředpokládáme, že by se ta situace měla nějak promítnout do domácího bankovního sektoru. Obecně ve světě došlo k poučení z toho, co se stalo v roce 2008. Věci fungují jinak a zejména větší banky skutečně jsou velmi dobře vybaveny, pokud jde o kapitál a zdroje. Klienti určitě mohou být klidní, situace v sektoru je naprosto stabilizovaná.
Vklady v tuzemských bankách jsou navíc i pro tyto případy pojištěné do výše 100 000 eur. Ztráty zřejmě smažou taky investoři na kapitálových trzích. Akcie Credit Suisse zahájily dnešní obchodování růstem o víc než 30%.
Podpora švýcarské centrální banky nakonec pomohla nejenom samotné Credit Suisse, ale také akciovým trhům. Všechny evropské indexy, včetně toho londýnského, během dne posilovaly. Přitom v těch minulých dnech naopak ztrácely. Mohl za to krach amerických bank, ale také právě problémy švýcarské Credit Suisse.
Miloš Balák je vinen. Odvolací soud potvrdil verdikt nižší instance, podle kterého bývalý šéf lesní správy Lány vědomě podepsal nevýhodnou smlouvu. Organizaci tak způsobil škodu 1 600 000 korun. Za to pravomocně dostal peněžitý trest a dvouletý zákaz činnosti.
Tak, jak to vypadá vlastně celý ten lom, z kterého my jsme vytěžili část.
Červen 2019. Miloš Balák novinářům ukazuje lom v Lánské oboře. Z něj lesní správa, kterou tehdy vedl, prodala tisíce tun kamení firmě Energie stavební a báňská.
Se fakturovalo podle cenového posudku cena za ten kámen.
Proč se tím zabývá policie?
Co oni dneska jakoby hledají, já nevím. Já ty informace nemám.
O dva roky později přišla Miloši Balákovi obžaloba. Lesní správu Lány měl připravit o víc než 1,5 milionu podpisem smlouvy, kterou organizace zavázal k prodeji kameniva výrazně pod cenou.
Jsem pro lesní správu Lány v materiálu vydělal v řádech milionu korun. Žádná škoda lesní správa ani nevznikla.
Že nešlo o chybu, ale o záměr, podle obžaloby dokazují odposlechy mezi zástupci Energie stavební a báňské a Milošem Balákem. A právě i na jejich základě mu soud prvního stupně uložil pokutu 870 tisíc a dvouletý zákaz činnosti. Dnes tento verdikt potvrdila odvolací instance.
Je to rozhodnutí soudu, musím ho respektovat tak, jak je.
Budete podávat dovolání?
To si vůbec netroufám říct, to je věc klienta.
Odvolací soud nevyhověl ani požadavku státního zástupce na přísnější trest. Pro Miloše Baláka chtěl podmínku.
Ty tresty, které mu byly uloženy co do přísnosti, postačují. Vzhledem k tomu, že pan Balák je v podstatě osobou bezúhonou.
A to přesto, že bývalý šéf lesní správy Lány si už jednou pravomocný rozsudek o své vině vyslechl.
Před rokem poslal soud Miloše Baláka za ovlivnění 200-milionové zakázky na 3 roky do vězení. Prezident Miloš Zeman mu ale 2 dny po vyhlášení tohoto rozsudku udělil milost a celou věc tak zahladil. Johana Šulcová, Česká televize.
Severní Korea znovu vyzkoušela mezikontinentální balistickou raketu. Dopadla do moře asi 200 kilometrů západně od japonského ostrova Oshima. Tokio i Soul kvůli tomu svolali své bezpečnostní rady. Vypálením střely Pchjongjang podle vlastního prohlášení odpovídá na společné cvičení vojáků Jižní Koreje a Spojených států, které se v regionu koná. Test se zároveň odehrál v den návštěvy jihokorejského prezidenta v Japonsku. První po 12 letech.
Obě naše země by měly být schopny si sdílet informace o odpalech a drahách severokorejských balistických raket a podle toho bychom měli společně reagovat. Potvrdili jsme důležitost silné bezpečnostní spolupráce mezi Japonskem a Jižní Koreou a trilaterální spolupráce mezi Japonskem, Jižní Koreou a Spojenými státy. Dveře k dialogu se Severní Koreou jsou ale stále otevřené.
Statisíce lidí bez elektřiny, desítky tisíc evakuovaných a plná nouzová centra. Kalifornii dál sužují extrémní srážky a silný vítr. Nejlidnatější americký stát letos zažil už 11. atmosférickou řeku. To je jev, kdy se nad oceánem vytvoří vodní pára a z ní pak povstane ničivá bouře.
Letošek je pro Kaliforniany ve znamení deště a sněhu a taky obav z nekončících záplav a rizika sesuvů půdy. Robert zde žije téměř 40 let. Takto se sám snažil odvést vodu, aby mu vzednutá hladina řeky nezatopila srub.
Ne, tohle není normál. Normálně to je jen na břeh.
Tisíce lidí se tento týden opět ocitli bez přístupu k hlavním silničním tahům a taky bez elektřiny.
Sníh normálně zvládám, ale už toho bylo moc a je to příliš, už ho není kam dát. Pořád jsou tu lidé, kteří jsou uvízlí.
Kvůli silné bouři čekala desítky tisíc dalších evakuace. Špatné počasí přerušilo školní výuku. Lidé se nemohli dostat do práce.
Je to opravdu těžké, protože všichni máme děti. Nemáme jak pro ně dostat oblečení. Mám pořád to stejné od soboty.
Silný vítr o rychlosti 113 km za hodinu ničil okna domů, dráty elektrického vedení a vyvracel stromy.
Musíme vzít koberce a opravit pokoj, stěny, všechno, kdo to chce platit.
Za téměř 130 let měření má být podle předpovědí letošek 13. nejmokřejším rokem. Déšť tento týden provázel i prezidentskou návštěvu Los Angeles. Tam, kde velká voda ustoupila, někteří běželi nejdřív za svými domácími zvířaty.
Je to korela, jmenuje se Gordito, tohle je mládě, narodilo se před pár týdny.
Tady v Los Angeles, druhém nejlidnatějším americkém městě, letos napršelo už dvakrát víc než průměrně za celý rok. Ani přes vydatný déšť to neznamená, že v některých částech Kalifornie skončilo tříleté období rekordního sucha. Aby se tak stalo, muselo by podle meteorologů v této míře pršet nejmíň celý rok. Bohumil Vostal, Česká televize, Los Angeles.
Evropská komise podala žalobu na Česko za to, že do svého právního řádu nezavedlo směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání. Lhůta uplynula v prosinci 2021. Ministr pro legislativu odhaduje, že pokuta bude něco přes 50 milionů. Původně předpokládal víc než dvojnásobek. Prolhaný život dospělých, seriálovou adaptaci knihy italské autorky Eleny Ferrante, nabízí jedna ze streamovacích platform. Jiná placená služba už dřív uvedla filmové zpracování jejího románu Geniální přítelkyně. Nová série o 6 dílech taky znovu oživila otázku, kdo se vlastně za tímto pseudonymem skrývá.
Slova, která Giovanna slyšela od svého otce, odstartovala i její zájem setkat se s tetou Vittorií, se kterou její rodina už roky není v kontaktu. Ta dospívající dívce ukáže, jak může být prolhaný život dospělých. Herecký debut mladé Italky Jordany Marengové hraje vedle Valerie Golinové. Ta je známá třeba jako přítelkyně Toma Cruise v Oscarovém Rainmanovi. Young people today don't need advice anymore. Things have gone on beyond what we thought was right and was wrong, and young people have a very better, more interesting idea than what we are.
A objevují se různé názory, třeba že seriál vystihl dobu i charakter postav, hlavně díky dobrému hereckému obsazení.
Často se novinka srovnává s Geniální přítelkyní. Neapolská sága od stejné autorky, která se už dřív dostala na obrazovky. Tři řady má za sebou a čeká se na poslední. Příběh přátelství dvou holčiček, dívek a pak i dospělých žen spojuje nejrůznější tajemství. Tajemstvím je stále i to, kdo je Elena Ferrante. Novinář Claudio Gatti tvrdí, že jde o Anitu Hrajaovou. Spekulovalo se i o jejím partnerovi. Oni ani nakladatelství ale nic z toho dosud nepotvrdili. Že jde o ženu, si myslí i překladatelka posledních děl Sarah Barony.
Ta ženskost tam je hodně znát. Kdyby to tedy teoreticky byl muž, takže opravdu by musel mít tak výjimečné ženské cítění. Zastávám názor, že to žena spíše bude.
Zvědavost fanoušků, kdo romány píše, je ale v pořadí až za očekáváním, co dalšího vyjde, ať už kniha nebo sfilmovaná adaptace. Ivana Malá, Česká televize.
Přibylo pacientů s tuberkulózou odolnou vůči běžným lékům. Co podle zdravotníků pomůže růst nákazy zastavit? Řekneme za pár minut.
Nadprůměrně teplý víkend slibují meteorologové. Jak dlouho příjemné jarní počasí vydrží, i to, jaká byla končící zima, řekneme kolem 7:30.
Tuzemští pěstitelé ovoce a zeleniny varují, že se letos zvýší závislost na dovozu. Zelenáři budou sázet na ploše menší o 5%. Ovocnáři odhadují, že vykácí až desetinu sadů. V oboru panuje nejistota. Situaci stěžuje i nedostatek pracovníků a vysoké náklady.
Sklad zeleniny v rodinné farmě v Semicích ještě před pár měsíci byl plný beden, pytlů a přepravek s různými druhy zeleniny. Teď je skoro prázdný.
Jsme na konci skladovací sezóny, tak je tady takřka vyprodáno. Tady vidíte nějaký zbytek celeru. Tohle už jsou třeba brambory, které jsou navezený na sázení nový.
I když brambory vysází, u jiné zeleniny si zatím jistí nejsou. Její pěstební plochu chtějí omezit až o 10%.
10 hektarů jarní cibule, dneska jdeme na 8. O zimní cibule jsme taky z nějakých 5 hektarů, tam máme teďka 3,5. Jdeme dolů s výměrou takových těch věcí, jako jsou svazkový mrkve nebo petržele, kde zase je to hodně náročný a trušní práci.
Chybí jim totiž pracovníci. Už teď na farmě pomáhá rodina a přátelé. Stejně jako v Semicích chtějí letos pěstování omezit i další farmáři.
Podle nejnovějších zpráv od našich členů dojde k dalšímu omezení pěstování zeleniny. Je to šílené, ale bohužel bude to dopadat na menší a střední farmy.
Podobně jsou na tom i ovocnáři. Třeba Vladimír Trobl byl u toho, když v 90. letech sad u jeho českých Netolit zakládali. Teď je u jeho likvidace.
Polínka se stopí v kamnech, doufejme. Tadyhle tu hrubý odvětvení. Přijede firma, která to zužitkuje na štěpku.
Stejný pohled je i na bývalý sad v Těšeticích na Znojemsku. Ani tady se ovocnářům pěstování převážně jabloň nevyplatí.
Ovocnáři prakticky zastavili investice do tohoto oboru. V loňském roce bylo vysázeno jenom něco málo přes 100 hektarů. Zatímco ten průměr posledních let byl někde kolem 350 až 400 hektarů.
V Česku by tak podle odhadu Unie mohl letos zmizet až 1 000 000 ovocných stromů, tedy zhruba 10% sadů. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
Ceny pohonných hmot dál klesají. Nafta už je nejlevnější za 13 měsíců. Litr průměrně stojí 35 korun a 86 haléřů. Natural je skoro o korunu 50 dražší. Nejvíc platí řidiči v Praze, nejmíň v Královéhradeckém a Jihočeském kraji. Analytici očekávají, že ceny paliv se budou dál snižovat. Exploze a následný požár zasáhly budovu správy pohraniční stráže v Rostově na Donu na jihu Ruska. Objekt spadající pod tajnou službu FSB následně obklíčila policie. Podle místních médií tam vybuchly uskladněné zásoby munice. Jeden člověk zemřel, dva jsou zranění. Pacientů s tuberkulózou přibylo. Pořád jich je ale míň než před covidem. Laboratoře v Česku v loni evidovali zhruba 400 případů. Vzrostl počet s odolnější formou nemoci, multirezistentní tuberkulózou. Lékaři navrhují vznik specializovaných center, kde by ji léčili. Zatím funguje jediné v pražské Thomayerově nemocnici.
Respirátory, návleky a taky rukavice. Bezpečnostní opatření jediného českého centra pro léčbu odolné tuberkulózy, na kterou běžné medikamenty neplatí, jsou přísná. Pacienti tu tráví v izolaci i několik měsíců.
Postojný kašl byl u mě veliký. I potil, horačka podnímala se.
Popisuje Michailo Viličuk příznaky nemoci. V Česku se s ní léčí od konce prosince.
Tady ve fakultní Thomayerově nemocnici v Praze mají celkem 15 lůžek pro pacienty s multirezistentní tuberkulózou. Během loňského roku se jich tady léčilo 18.
Většinou šlo o cizince, i z Ukrajiny nebo dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Postupně přicházejí samozřejmě, ale může se stát, že prostě ta kapacita nebude stačit, že to oddělení plné bude.
Plicní lékaři proto navrhují vznik dalších takovýchto center, kdyby nemocných výrazněji přibylo. Česko teď patří mezi evropské země, kde jsou čísla nejnižší.
Jednak kvůli tradici léčby tuberkulózy, my to máme velmi dobře odborně opatřeno, a jednak i kvůli striktní izolaci těch nakažených.
Pravděpodobnost, že se člověk tuberkulózou nakazí na veřejných místech, třeba v hromadné dopravě, je podle odborníků minimální.
Tuberkulóza není chřipka, tuberkulóza není covid. Když se pacient setká se živými mykobakteriemi, tak se v 70% případů nic nestane. Pouze necelá třetina pacientů dostane latentní infekci, která se nějak neprojevuje a není nebezpečná. A pouze 1 až 3% dostane aktivní tuberkulózu.
Očkování proti tuberkulóze už nebude plošné a povinné.
Plošně se v Česku přestalo očkovat v roce 2011. Počty případů totiž byly tak nízké, že riziko komplikací po očkování bylo vyšší než to z nákazy. Dnes už se očkují jen děti, jejichž rodiče pochází nebo žili v zemi s vysokým výskytem, nebo ty, kde se nemoc objevila v rodině. Klára Ješinová, Česká televize.
velmi teplá, na srážky průměrná, tak hodnotí meteorologové průběh letošní zimy.
Dnešní ráno bylo ještě mrazivé, od zítřka se ale má oteplovat a počasí dostane vyloženě jarní charakter. Třeba ve Žďárských vrších už lidi obdivují tamní vyhlášené porosty bledulí. Letos jich vykvetlo možná ještě víc než jiné roky.
Po všech těch přítocích tady toho Ranského potoka, koberce těch bledulí vykvetou právě tady na to období začátkem března.
I tady je vidět, že příroda má zatím vláhy dost. Zima ovšem přinesla to, co klimatologové někdy označují za nový normál. Víc deště a míň sněhu. Právě to ale pro doplňování zásob není úplně ideální.
I na horách už je znát, že bude jaro. Taje a to, co nasněžilo, teď odtéká. I tady ale tentokrát padal sníh jen občas.
Ty srážky se měnily z deště nebo ze sněhu na déšť a tím pádem vlastně nebylo ani pořádně moc sněhu.
Podle místních je každá zima originál a o té letošní to platí obzvlášť.
Vždycky, když jsme měli radost, že napadl sníh, tak pár dní na to přišel slejvák, který vlastně ten nový sníh vzal a v letošní zimní sezóně jsme začínali třikrát od nuly.
A to je vidět i v terénu, kde teďkon je na hřebenech je do půl metru sněhu, což je strašně málo.
Vody v řekách je teď ale dost, hlavně v Čechách, a třeba jízerou jí protéká hodně nad normál. Spíš slabší průtoky hlásí někde Vysočina a Morava. Tady už zemědělci vyjeli do polí, i když na setí je půda ještě mokrá. Můžou hnojit a orat.
Když jsem koukal do kalendáře, tak loni jsme začínali vlastně v této době už set, jo, takže ten rok byl ranější. Co může způsobit vlastně teďka to vlhko, tak je opoždění toho termínu toho setí. Jo, a pak třeba výsadby brambor. Ale z hlediska porostů těch vozimů, které už jsou založený, tak ty podmínky mají teďka de facto optimální.
V průměru v Česku od prosince do února spadlo 131 mm srážek, relativně dost. Jenže teplota 1,2 stupně byla nadprůměrná, skoro 2 stupně nad normálem.
Srážek spadlo během této zimy normální množství, ale zásoba vody ve sněhu je výrazně nižší, než bývá obvykle. Prostě na horách sníh odstával anebo i se sedal.
Nadprůměrně teplý s nejvyšší odchylkou oproti normálu byl leden. Dokonce byl vůbec nejteplejším měsícem meteorologické zimy a přepsal i historické tabulky. Poprvé v Česku v lednu teploměry ukázaly víc než 19 stupňů. Hned na nový rok stanice v Javorníku naměřila 19,6 stupně, skoro o stupeň víc, než bylo dosavadní maximum. Milan Brunclík, redakce Česká televize.
To první půlka března byla jako na houpačce. Teplejší dny se střídaly s těmi studenými. A po dnešním ještě mrazivém ránu tedy přijde to avizované oteplení. Na jak dlouho, to už nám z centra Prahy poví Michal Žák. Posloucháme tě, Michale.
Dobrý večer. Teplo vydrží minimálně týden a to povede k dalšímu, možná i masivnějšímu vývoji vegetace. Ten je přitom už teď výrazně urychlen. V noci na zítřek sice ještě bude často slabě mrznout, ale přes den už čekejme podstatně vyšší teploty než dnes. Maxima vyšplhají většinou na 10 až 15 stupňů, respektive v Čechách bude do 14. Ještě o trochu teplejší bude víkend. Odpoledne tam naměříme vesměs 10 až 15. Hlavně sobota přinese slunce. Neděli může na západě a severozápadě Čech zapršet. Nadprůměrně teplé počasí nás bude provázet taky po neděli. Teploty budou šplhat postupně nad 15 stupňů. Ve druhé polovině pracovního týdne nejspíš poprvé v tomto roce naměříme i 20. No a často bude slunečno. V noci se obejdou bez mrazů. Na příští víkend se modely zatím rozcházejí. Některé preferují výrazně teplejší počasí, než je uvedeno v grafu. No a pokud nahlédneme ještě dál, podle sezónních předpovědí by duben i květen měli přinést teplotně mírně nadprůměrné počasí. Jak už to ale na jaře bývá, musíme počítat i s možností vpádu studeného vzduchu a nočními mrazy. Srážek by mělo spadnout průměrné množství. Při vyšších teplotách ale není vyloučena tendence k vývoji sucha. Nadcházející víkend bude nejspíš posledním, kdy na většině hor ještě bude možné vyrazit na běžky. Přírodního sněhu je nejvíce na severních horách, na hřebenech i přes metr. Hůř jsou na tom Orlické a Krušné hory, ale i Šumava s výjimkou hraničního hřebene. Na sjezdovkách zatím v drtivé většině středisek najdete dobré podmínky. Oteplení ale od zítřka zasáhne i hory. Nejvýrazněji se projeví na Šumavě. Jinde půjdou teploty nahoru pomaleji a tání sněhu nebude tak rychlé. Až v neděli by mu mohl na pomoci déšť na západě a severozápadě Čech. Dodám, že hlavně zítra se místy přidá studený nepříjemný vítr od jihu až jihovýchodu.
No a lyžařské areály spasil technický sníh. I jeho výroba byla ale při velkých teplotních výkyvech komplikovaná.
Hrabětice v Jizerských horách do zdejšího lyžařského areálu míří hlavně rodiny s dětmi.
Jednou třídenní dětské do těch 6 let a jednou celodenní dospělej.
Modré nebe, pomrazivé noci na svahu jarní firn. Pod slunečními paprsky zmrzlý sníh rychle taje. Tenhle obrázek bílých svahů ale tuto zimu nebyl samozřejmostí. V lékaři sezonu hodnotí jako výjimečnou, a to hlavně co do počtu dešťových srážek.
Začala pozdě, brzo nám bude končit, nepadal přírodní sníh, spadlo neskutečné množství vody.
Třeba 3. ledna tady byly zelené stráně na sjezdovce jen zbytky umělého sněhu. Přestože nadmořská výška je tu 800 metrů, Jizerské hory lákaly spíš cyklisty než lyžaře.
Počasí je jarní, takže lyže doma zahálej a my jsme vyrazili na kolo.
Jeli jsme senka lyžovat, no ale sníh není. No.
Pořádné sněžení horám pomohlo až po 20. lednu. I tuhle nadílku ale brzy spláchl déšť.
Tak jsme byli nuceni 3x zasněžovat v průběhu ty zimní sezóny, což se nám ještě nikdy nepovedlo. Vždycky to bylo jednou.
Naposledy tady sněžná děla jela naplno začátkem března. Díky tomu na sjezdovce leží 30 až 80 cm technického sněhu.
Petr Černek jezdí do Jizerských hor pravidelně. I podle něj výkyvy počasí letošní sezónu poznamenaly výrazně.
Jezdili jsme tady a i že jezdil jeden vlek, všude byla tráva. Tohle je nádherná odměna, jak vidíte.
To je jenom o té náladě, jak to člověk vezme. Že když prší, tak se dá lyžovat, když je sjezdovka krásně upravená.
Je to tady super a krásně se tady lyžuje.
Provozovatelé ale tuší, že konec sezóny se nezadržitelně blíží. Slunce v závěru týdne vystřídá opět déšť a sníh nejspíš definitivně zmizí. Jana Šrámková, Česká televize, Jizerské hory.
Prezident Petr Pavel zveřejnil plány prvních stadní ve funkci. Rozdělil je do 8 oblastí. Zahrnují větší otevření Pražského hradu veřejnosti, pravidelnou komunikaci s médií nebo zahájení kontrol v kanceláři prezidenta i hradních příspěvkových organizacích. Hlava státu plánuje taky pořádat společné schůzky s premiérem a předsedou nejsilnější opoziční strany. Do 3 měsíců chce i nominovat první 3 kandidáty na ústavní soudce. Seznam všech záměrů hlavy státu je na webu ČT24. Prezidentův tým ale řeší i dozvuky předvolební kampaně. Od úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí dostal Petr Pavel pokutu 60 000 korun za netransparentní údaje o dárcích. Chyběla data o jejich bydlišti nebo datu narození. Zmíněná sankce je dosud nejvyšší, jakou úředníci vyměřili fyzické osobě. Prezident se hájí tím, že není způsob, jak získat údaje od tisíců lidí, pokud je sami neposkytnou. Francouzská vláda přijme důchodovou reformu bez hlasování dolní parlamentní komory. Využije k tomu speciální článek ústavy. Blok prezidenta Macrona nemá ve sněmovně ke schválení změn dost hlasů. Hranici věku odchodu do penze tak posune o 2 roky na 64 let. Paříž teď živě, Jan Šmíd, jaké reakce vyvolal tento krok vlády u opozice a u odboru?
Hezký večer. Na straně opozice určitě velké nadšení, uspokojení. Část opozičních poslanců dokonce trochu neúctivě zpívala Marseillaise během projevu premiérky Bornové. Pro prezidenta Macrona je to velký problém, protože penzijní reforma byla důležitým bodem jeho předvolební kampaně. Věřil, že dosáhne jeho schválení hlasováním. To se nestalo. Včera večer se sešel s premiérkou Bornovou a konstatovali, že zřejmě nemusí mít dostatek poslanců na to, aby riskovali, že by tato reforma nebyla schválena hlasování. Proto se rozhodli to řešit tímto ústavním článkem, což samozřejmě vyvolává na druhou stranu další ústavní kroky. Mezi ně patří hlasování o důvěře vládě, to vyvolá opozice. Marine Le Penová už to dala jasně najevo. Lze předpokládat, že by k němu mohl dojít v neděli nebo v pondělí. Samozřejmě v tuto chvíli je velmi nepravděpodobné, že by vláda mohla padnout. Má dostatečnou většinu v parlamentu, ale přesto pozice prezidenta Macrona je oslabená, protože odbory v tuto chvíli jednají a vyhlásí harmonogram dalších stávek. Lze předpokládat, že ulice francouzských měst budou znovu plné lidí. Ty stávky mohou mít různou podobu od ochromení dopravy až třeba přes blokádu rafinérií. V každém případě opozice se z tohoto vývoje raduje. Dnes demonstrovali lidé tady na druhé straně proti Národnímu shromáždění na Place de la Concorde z radosti, že k tomu hlasování nedošlo. Tuto formu protestu ale si osvojili i na druhé straně kanálu La Manche. Zdravotníci si sice částečně dohodli s vládou, ale stávkují pořád ještě zaměstnanci v dopravě a také učitelé, takže Velká Británie je stávkou také ochromena.
Známá píseň o životě pod bičem jakoby symbolizovala současnou realitu britských stávkujících, tedy těch, kteří o svých starostech dávají v Británii vědět opakovaně už několik měsíců.
Zdá se, jako by si britská veřejnost už zvykla. Jezdící metro, nejezdící vlaky, stávkující učitelé, zdravotníci, pošťáci, další a další. Tohle zažívají Britové znovu a znovu.
A běžní Londýňané jsou skutečně trpěliví. Zatím, jako třeba psychoterapeut Tom Stewart, v centru města trpělivě čeká ve frontě na taxi. Na jediný dopravní prostředek, na který se tady dnes dá spolehnout.
Chápu, proč lidé stávkují. Ano, ale na druhou stranu také vím, jaké nepříjemnosti to způsobuje.
Stávkujících mezi tím neubývá. Včera a dnes se v Británii k protestu přidalo přes 400 000 zaměstnanců. Přesto i přes velké komplikace, které způsobují třeba stávkující učitelé, podle posledního průzkumu 6 z 10 Britů stávky podporují.
Každý na tom trhu, bude to špatně pro rodiče a nakonec i pro celou společnost.
Jenže vláda je neoblomná.
Paní předsedající, inflace je hlavní příčinou stávek, které sledujeme v posledních měsících. Budeme pracovat dál vyjednávat, abychom urovnali spory, ale jediná cesta z toho není neroztáčet inflaci.
Takže neúplně dobrá zpráva třeba pro Londýňana Thomas Stewartse. Stávky nekončí a on si dnešní hodinové čekání na taxi bude muset opět brzy zopakovat. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
Polský soud poslal na doživotí do vězení muže obžalovaného z vraždy gdaňského starosty v roce 2019. Útočník pobodal Pavla Adamoviče během charitativní akce přímo na pódiu. Tresy má odpíkat zařízení pro osoby s psychickými poruchami. O podmíněné propuštění může žádat nejdřív za 40 let. Po střídání prezidentů skončí taky ředitel správy Pražského hradu Jan Novák. Novou kancléřku Janu Bohralíkovou požádal o uvolnění z funkce. Jako důvod uvedl dlouhodobý pobyt v zahraničí. K dispozici dal taky funkci vedoucího administrativní sekce kanceláře prezidenta. Případ tragické exploze plynu v Koryčanech začal projednávat okresní soud v Kroměříži. Exploze zničila rodinný dům. Zahynuli přitom dva dobrovolní hasiči. Obžalobě teď čelí 31letý muž, který dům rekonstruoval. Při práci poškodil plynové potrubí.
Hynek Šípek při rekonstrukci domu podle obžaloby fatálně chyboval. Jádrovou vrtačkou poškodil plynové potrubí ve zdi. I když hned přívody plynu i elektřiny zastavil, explozi po masivním úniku zamránit nedokázal. Chybu před soudem uznal.
Velmi mě mrzí, co se stalo. Skutek, který popsala obžaloba, se tak opravdu stal.
Obecné ohrožení z nedbalosti. Ve stručnosti obžalovanému je kladeno za vinu, že neodborným zásahem způsobil explozi domu.
Místo exploze po roce a půl. Proluka podobně je prázdná. Koryčany si tragickou událost připomínají dvěma pomníky. Jeden je naproti domu, druhý pak u hasičské stanice. Oba zemřelí hasiči obdrželi vloni na podzim vyznamenání za hrdinství. Obžalovanému muži teď hrozí až 8 let vězení. Pozůstalí po obětech a úřady po něm vymáhají asi 18 milionů korun.
On má život zničený úplně stejně nebo podobně jak my, takže on to určitě bude vnímat až do konce života.
Z vyšetřování hasičů vyplynulo, že mezi příjezdem jednotky a explozí uplynulo 30 vteřin.
Nebylo zjištěno pochybení ze strany jednotky, která přijela na místo a ty činnosti, které tam probíhaly, primárně probíhaly tak, jak mají. Bohužel ten výbuch byl stále nečekaný.
Je zásadní otázka toho, že ti hasiči zasahující na místě byli vysláni na místo, aniž by byli informováni o podstatě a rozsahu té havárie.
Událost v Koryčanech každopádně změní komunikaci hasičů s plynárenskými společnostmi. Hasiči žádají o přímé datové propojení z dispečinky. To by mělo vyloučit časovou prodlevu a případné nepřesnosti při přenosu informací. Soud v Kroměříži bude pokračovat za měsíc výslechem svědků. Josef Kvasnička, Česká televize Kroměříž.
Proces dlouhý přes 4,5 roku a teď závěrečná řeč v kauze Mostecké uhelné společnosti. Bývalý manažer Antonio Koláček odmítl, že by se při odkupu státního podílu jakkoliv osobně obohatil. Soudu se účastnil jako jediný z obžalovaných. Tři další bývalí šéfové, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Petr Kraus, přijali tresty, které jim udělila švýcarská justice.
Moje tělo už mi i někdy říkalo, že bych měl nastoupit do toho švýcarského vězení, ale duše mě tam nepustila, protože vlastně by se nedostala ven ta pravda. Já bych pak musel s tou, jak jste říkala, křivdou zůstat vlastně celý život a to jsem nechtěl.
Antonia Koláčka ve Švýcarsku odsoudili na 4 roky a 4 měsíce. V tuzemsku mu státní zástupce navrhl 7,5 roku vězení. Rozsudek padne v červnu. Podle obžaloby někdejší manažeři při privatizaci Mostecké uhelné podvedli stát. Skoro polovinu akcí koupili za 650 milionů korun. Část peněz ale předtím z firmy sami vyvedli.
Ta cena, která nakonec byla zaplacena, se jeví jako podstatně nižší, nebo je podstatně nižší než cena, která byla zjištěna znaleckým posouzením.
Skončila rozsáhlá oprava části kláštera v Kladrubech u Stříbra. Návštěvníkům se otevírají dosud nepřístupné prostory starého a nového konventu, kde 600 let žili a bádali benediktinští mniši. 2/3 160 milionové dotace zaplatila Evropská unie, zbytek Ministerstvo kultury.
Do kláštera a na nové dvě prohlídkové trasy se návštěvníci poprvé dostanou se začátkem turistické sezóny 1. dubna. Starým a novým konventem ale opravy v areálu ani zdaleka nekončí. Jsou tady ještě další budovy v původním stavu a i tady bude potřeba evropská dotace.
Rovnoprávnost pro svobodné matky a nemanželské děti. I tím se čínské úřady snaží zbrzdit prudký úbytek obyvatelstva, vyvolaný dlouholetou politikou jednoho dítěte. Levobočci a potomci, kteří přišli na svět jako druzí a další v pořadí, jako by nebyli. Stát jim upíral právo vzdělávat se anebo jít k lékaři, když je třeba.
Když Shangxian přišla na svět, stát jí odmítl vydat rodný list. Narodila se svobodné matce a jakoby neexistovala. Bez nároku na lékařskou péči, očkování, školu. Čína donedávna nemanželské děti neuznávala a ženy bez reprodukčního povolení pokutovala. Pod tlakem populační krize se to mění. Úřady odstraňují překážky a samoživitelky zrovnoprávňují.
Mezi mojí dcerou a jinými dětmi už konečně není žádný rozdíl. V Číně je teď hodně neúplných rodin, včetně těch po rozvodu. Nikdo už mezi námi nedělá rozdíly.
Přestože Peking zrušil politiku jednoho dítěte, mnohé páry z ekonomických důvodů víc nechtějí.
Čína naléhavě potřebuje zvýšit porodnost, protože ubývá obyvatela hrozí, že nebude mít kdo pracovat. Loni počet poprvé za 60 let od velkého hladomoru klesl.
Paní Chen říká, že zatímco dřív znamenalo být svobodnou matkou stigma, současná společnost si zvyká.
Čínská společnost pořád více straní mužům. Svobodné matky si zaslouží víc ochrany a psychologické podpory, protože jim to společnost vyčítá víc než mužům. Rozvedený muž je vnímán jako okouzlující, ale rozvedená žena je opovržení hodná.
Provincie hledají způsoby, jak lidi povzbudit. Některé dávají novomanželům 30-denní placenou dovolenou, jiné nabízejí peníze za druhé a třetí dítě až 65 tisíc korun. Pořád ale chybí další opatření jako dotace na bydlení a otcovská dovolená. Barbora Šámalová, Česká televize, Peking.
V Evropě se chystá první dražba kostry Tyrannosaura rexe. Tvoří nálezy ze tří lokalit v USA. Na výšku měří skoro 4 metry, na délku 11. Asi půlka kostí je autentických. Švýcarská síň Koller odhaduje cenu v přepočtu až na 195 milionů korun. Aukci kritizují vědci. Podle nich jsou podobné kostry zdrojem důležitých informací a měly by být v muzeích přístupné jak badatelům, tak veřejnosti.
Evropská komise chce zvýšit soběstačnost Unie ve výrobě zelených technologií a zpracování strategických surovin. Chce ukončit závislost na Číně a reagovat na masivní americké dotace do této oblasti. Pomoci má státní podpora a jednodušší povolovací procesy pro nové továrny nebo těžbu. Návrh posoudí členské státy a Evropský parlament.
Brusel navrhuje, aby se do roku 2030 v Unii vyrábělo alespoň 40% potřebných solárních panelů, větrných turbín nebo tepelných čerpadel. Vyšší soběstačnosti by měl blok dosáhnout i při těžbě a zpracování kovů jako litium a kobalt. Ty jsou klíčové při výrobě baterií nebo polovodičů.
V Čechách ubývá farností. Jen na jihu Čech se jejich počet za poslední roky snížil zhruba o třetinu. Sloučili se s ostatními. Kněží teď musí více dojíždět. Třeba do Opařan na Táborsku. Kněz tam odchází do penze. Pomáhat věřícím chce ale dál.
Bude mu 75, jako kněz by mohl do důchodu.
Vy běháte tady?
Jednou jsem tady byl. Zakopl jsem a urazil jsem si dva zuby.
Teď se Josef Charypar pomodlí za příbuzné. To potrvá.
Tak víte, jak je dlouhý růženec? No, 50 a věřím Boha, tak dále.
Místo penze bude dobrovolně sloužit v kostelci nad Vltavou, kde obec vlastní kostel i faru.
A vy to tady znáte.
Vrací se na farnost, ve které se narodil. Tehdejší režim ale rodinu v jeho 7 letech vystěhoval.
No to víte, my jsme byli kulaci.
Kněz slíbil, že obnoví častější bohoslužby. Místní chodí do kostela různě. Hned vedle fary stojí školka.
Já se na tebe těším, budeš mi ministrovat.
Měla by chodit asi častěji.
Proč? Máte hříchy?
Na hříchy nemám, ale spíš bych potřebovala
mám.
Obec teď Josefu Charypadovi pronajme přízemí fary. Zhruba za 5000 plus energie.
V konce toho června, aby to bylo v pořádku, připravím, říkám, tady se jedná o ty krbový kamna, pak teda kotel. Ne, že by jsme byli nevěřící rodina, anebo spíš, dá se říct, obec, ale je to takový dneska, už to není to, co bývalo, bych řekl.
Připásejte se dobře, protože poletíme vzduchem.
Věřících ubývá i jinde. Nedávno se přes 100 farností sloučilo s ostatními. Kněží proto spravují větší území.
Tuhle problematiku ještě Morava nebo Slovensko vůbec neřeší.
Josef Charypar se přestěhuje z fary v Opařanech. Nahradí ho kolega.
No, zjistím, že se bude řešit.
Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
Obnovené večerní prohlídky v Jihlavské zoo. Návštěvníci při nich můžou vidět zvířata, která přes den spíše odpočívají, třeba dikobrazy, vlky nebo lenochody. Do zahrady se právě díváme živě. Prohlídky se zoologem mají odbornější charakter. Opakovat se budou každý třetí čtvrtek v měsíci až do října. Kapacita je až 20 lidí. Je nutné objednat se předem.
Kolikrát je vždycky vidět, pokud je potřeba s těma zebrama nějaká manipulace, potřeba jí
Události komentáře dnes rozeberou i vládní úsporná opatření. V debatě s ministrem dopravy za ODS Martinem Kupkou a poslancem SPD Janem Hrnčířem. 10 na ČT24. A zítra budeme sledovat třeba závěr návštěvy českého prezidenta v Polsku. Petr Pavel se setká s premiérem Morawieckým a odcestuje na letiště v Řešově. O tom mimo jiné i zítřejší události z těch dnešních zbývá jenom poděkování a taky pozvánka ke sportu. V něm třeba další velký úspěch snowboard krosařky Evy Adamčíkové. Podrobnosti nejen o tom Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. Eva Adamčíková se po zisku titulu mistryně světa prosadila i ve světovém poháru. Poprvé po těžkém zranění z prosince 2021 se dnes ve Švýcarsku dostala na stupně vítězů. Skončila druhá. Reportáže závodu, ale také další dnešní sportovní aktuality už za chvíli v Brankách.